Saat 6. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Студияда Санжар Эралиев. Нурлан Шакиев жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Анын алдында Талант Мамытов төрагалыктан кетерин жарыялаган.
Парламенттин ичиндеги соңку болгон окуялар, жана бир топ маселелер менимче ушундай жолго алып келди.
Кыргызстанда бийлик алмашкан, мамлекеттин башкаруу формасынын өзгөргөнүнө жол ачкан октябрь окуясына 2 жылдын жүзү болду. Украинанын армиясы Херсон облусунда орус күчтөрүн дагы кыйла артка сүрүп ондогон айылдарды бошотту.
Сегодня у нас есть хорошие новости из передовой, из дипломатии.
Биринчиси, Украина армиясы өлкөбүздүн түштүгүндө коргоо операцияларын алкагында ыкчам жана батыл кыймыл жасады.
Ушул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Бүгүн 5 октябрь. Алды менен жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы? Нурланбек Шакиев жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Жогорку кеңештеги элдик депутаттар тобу ишеним, Ата Журт Кыргызстан жана Альянс фракциялары парламенттин төрагалыгына талапкерлигин көрсөткөн Нурлан Шакиев 80 депутаттын макул деген добушуна ээ болгонун добуш берүү комиссиясын жетектеген депутат Жанарбек Акаев билдирди. 6 депутат каршы добуш берген. Добуш берүү жабык өттү. Шайлоого жалпысынан 87 депутат катышып, 3 шайлоо кагазы жараксыз болуп чыкты.
Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында депутат Шакиев Нурланбек Тургунбековдун талапкерлиги үчүн макул 80, каршы 6 добуш берилген. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагалыгына депутат Шакиев Нурланбек Тургунбеков шайлансын.
Жогорку кеңеш добуш берүүнүн жыйынтыгын протокол менен бекиткен соң спикер Нурлан Шакиев төрагынын ордуна отурду. Ал ишеним көрсөткөн үчүн кесиптештерине ыраазычылык билдирди. Ага парламентте мындан кийинки ишмердүүлүгү регламент боюнча суроолор көбүрөөк берилди. Шакиев парламент менен өкмөттүн мамилесинин келечеги тууралуу суроого мындайча жооп берди.
Жон терибиз менен сезип атабыз, сырттан душмандар аябай бизге опурталдуу, коголаңдуу көрүнүштү берип турганда биздин ички ынтымагыбыз бекем болуш керек. Мурдагыдай болуп көрбөгөндөй бекем болуш керек. Министрлер кабинети менен биздин мамилебиз баш мыйзамда кандай жазылса, биздин көзөмөлдөө функциябыз кандай жазылган болсо, ыйгарым укугубузга эмне кирсе, биз ошонун негизинде иш алып барабыз.
Буга чейинки төрага Талант Мамытов кызматынан өз каалоосу менен кетип жатканын бүгүн 5 октябрда парламенттин жалпы отурумунда билдирген. Ал спикерликтен кетип жатканына парламенттеги акыркы айрым окуялар себеп болгонун чыкайка айтты. Талант Мамытов 2020 жылы ноябрда жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланган, 21 жылы ынтымак партиясы менен шайлоого катышып, октябрда 7 чакырылыштагы парламенттин курамында кайрадан төрага болуп шайланган. Нурланбек Шакиев 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин бийликтен куулган президент Курманбек Бакиевтин басма сөз катчысы болуп 2 жылда иштеген, ага кеңешчи да болгон. 2010 жылдын декабрында маданият жана маалымат министри болуп дайындалып, бул кызматта 1 жыл иштеген. Мындан тышкары бир нече гезит телеканалдарды жетектеген жогорку кеңештин 7 чакырылышына аксыз шайлоо округунан шайланып келген. Атайын кызмат чек арада табылган аскердин сөөгү ДНК экспертизага жөнөтүлгөнүн билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы 2022 жылдын 14-17 сентябрында Кыргыз Тажик чек арасында куралдуу кагылыштан кийинки ыкчам иликтөө иш аракеттеринин жүрүшүндө бронежилет кийген аскер кызматкеринин денесинин калдыктары табылганын кабарлады. Расмий маалыматта сөөктүн 90% жабыркагандыктан анын тек жайын дароо аныктоо мүмкүн болбой жатканы айтылды. Аталган мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматта табылган сөөк дайынсыз болуп жаткан лейтенант Дастан Анарбековго таандык болушу мүмкүн. Анарбековдун туугандары соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен макул болбогондугуна байланыштуу тиешелүүлүктүү органдар тарабынан каза тапкан адамдын өздүгүн аныктоо жана анын туугандары менен туугандык байланышы бар экендигин аныктоо максатында генетикалык экспертиза, ДНК тест өткөрүүгө Казакстандагы лабораторияга керектүү материалдар жөнөтүүгө даярдалды деп айтылат маалыматта. Баткенде Кыргыз Тажик чек арасында куралдуу кол салуудан мерт болгондордун саны 63 жеткенин мында мурдараак саламаттык сактоо министрлиги кабарлаган. Аталган мекеме чек ара жаңжалында ажал тапкандардын тизмесин расмий жарыялай элек. Соңку чек арадагы кагылышта 206 адам жараат алды. АКШ Украинага дагы 625 миллион долларга аскердик жардам берет. Бул тууралуу шейшембиде АКШнын президенти Джо Байден Украин президенти Владимир Зеленскийге билдирди. Мындай маалымат Ак үйдүн сайтына жарыяланды. Ага ылайык Украин армиясы кошумча жабдуулар, октары, бронетехника жана транспорт каражаттарын алмакчы. Reuters агенттиги булактарга таянып жазганына караганда, HIMARS реактивдүү системасындагы 4 комплекси, ошондой эле дүрмөттөр, миналар жана миналарга туруштук берген тактикалык машиналар берилет. Пентагон бул маалыматты бышыктады. Украинага алардын армиясы согуш майданында ийгиликтүү колдонуп жаткан кошумча курал-жарак, амуниация жана жабдуулар берилерин сыймык менен жарыялайм. Президент жактырган 625 миллион доллардык жардам Украинага коргонуу үчүн зарыл болгон муктаждыктарды жабууга салым кошмокчу деп айтты 4 октябрда АКШнын коргоо министринин орун басары Лора Купер. Байден Зеленский менен сүйлөшүүдө Вашингтон Орусиянын Украина аймактарын аннексиялап алуусун эч качан тааныбайт деп кайтылды. Согуш башталгандан бери Вашингтон Киевке берген жардамдын көлөмү жаңы пакетте эске алганда 17 миллиард доллардан ашат. Ал ортодо Украина армиясы өлкө түштүгүндө 10 айыл кыштакты бошотту. Президент Владимир Зеленский шейшембинин кечиндеги кайрылуусунда бошотулган жерлердин 8 атап тизме мындан алда канча узун экенин кошумчалады. Украина армиясынын командачылыгы маалымдагандай Херсон облусунда калк жашаган бир нече аймак бошотулду. Аскерлер Харьков жана Луганск облустарында да орус аскерлер сүрүүдө АКШнын согушту изилдөө институтунун эксперттери дагы Украина аскерлери алдыга жылып жатканын белгилешти.
Украина темасындан бир аздан соң кеңири макаланы угасыз. Жаңылыктарды ханым Гүл Элкеева айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 6 октябрга караган түнү Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр, бийик тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда жамгыр, бийик тоолорго кар жаайт. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10, күндүз 24, Талас жергесинде түнкүсүн 5, күндүз 21. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12, күндүз 26. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8, күндүз 17, Нарын облусунда түнкүсүн 5, күндүз 18 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -15, күндүз -2+3. Бишкек шаарында эртең жаан чачын болбойт, түнкүсүн 8, күндүз 23 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Баяндарга өтөбүз. Кыргызстандагы окуяларга окуялардан баштайбыз. Бүгүн Ата Журт фракциясынын лидери Нурланбек Шакиев Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды. Бул кызматтагы чейин аркалап келген Талант Мамытов өз каалоосу менен кетип жатканын билдирген. Аны мындай кадамга Жогорку Кеңештеги соңку окуялар түрткөнү белгилүү болду. 10 күндөй мурун парламент кыргыз тажик жаңжалын жабык карап ага атайын кызматтын төрагасы курал жарак алып келгенин депутат Адыхан Мадумаров айтып чыккан. Айбек Бийбосунов толугураак баяндайт.
Урматтуу коллегалар, эгер уруксат болсо, мен бир жарыя кылып коюн дедим эле.
Төрага Талант Мамытовдун кызматтан кете турганы 10 күндөн бери сөз болуп, анын өз каалоосу менен арыз жазганын депутат Мирлан Самыйгожо да айтып чыккан. Бирок маалымат расмий тастыкталган эмес. Жогорку Кеңештин 5 октябрдагы жалпы жыйынында Талант Мамытов спикерликтен кетип жатканында парламенттеги акыркы айрым окуялар себеп болгонун учка кыйытты.
Парламентте окуя болду. Бардыгыбыз бул жерде өз ыктыяры менен каалагандар Баткенге бардык. Бул маселе парламенттен кээ бир депутаттарыбыз айтып, массалык маалымат каражаттарына да чыгып кетти.
Талант Мамытов толук ачыктабаган окуя Жогорку Кеңештин чек арадагы соңку жаңжалды караган жабык жыйынында болгону белгилүү. Ошондон кийин Мамытов баштаган депутаттардын тобу Баткенге барып келишкен. Андан соң депутат Адахан Мадумаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев парламентке курал алып келгенин ачык айтып чыккан.
Төраганын кетиши күтүлгөн, күтүүсүз. Окуя мен эртең менен келип уктум, ушундай ушундай болуп атыптыр деп. Анан сүйлөштүк, эмне болду десем ушундай ушундай кетиш керек болуп атат. Эми кетиш керек болуп атканын түшүнүп атабыз. Эмне себептен болгону? Парламенттин ичиндеги соңку болгон окуялар, жабык эшик артындагы болгон окуялар жана бир топ маселелер менимче ушундай жолго алып келди.
Талант Мамытов 2020 жылы 4 октябрда Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланган. 2021 жылы Ынтымак партиясы менен шайлоого катышып, 29 октябрда 7 чакырылыштагы парламенттин курамында кайрадан төрага болуп шайланган. Ал убагында президент Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жакшы мамиледе болгону маалы.
Шакиев Нурланбек Тургунбековичтин талапкерлиги сунушталган.
Жогорку кеңештеги элдик депутаттар тобу Ишеним, Атажурт, Кыргызстан жана Альянс фракциялары парламенттин төрагалыгына Нурлан Шакиевдин талапкерлигин көрсөттү. Калган фракциялар эч кимди сүрөбөгөндүктөн Шакиев жалгыз талапкер болуп калды. Тыйынтыгында 80 депутаттын макулдугу менен ал төрага болуп шайланды.
Министрлер кабинети менен биздин мамилебиз баш мыйзамда кандай жазылса, биздин көзөмөлдөө функциябыз кандай жазылган болсо, ыйгарым укугубузга эмне кирсе, биз ошонун негизинде иш алып барабыз. Эч кандай мындай бир конфронтацияга барып же болбосо аларды көкөлөтө мактап же болбосо ашкере мындай орунсуз сындоолорго жол бербей, бардыгыбыз ушул мыйзам чегинде, баш мыйзам чегинде, регламенттин чегинде иш алып барабыз.
Нурланбек Шакиев иш жолунда өкмөттүк Эркин Тоо гезитин ЛТР телеканалын жетектеген. 2010 жылдагы апрель окуясына чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин басма сөз катчысы, кеңешчиси катары иштеген. 2010-2011 жылдары парламентке келген Атажурт фракциясынын квотасы менен маданият министри болуп эмгектенген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Шакиевдин Курманбек Бакиевдер менен болгон мамилесине кызыкты.
Сиздин көз карашыңыз Бакиевдер боюнча кандай болот? 2019 жылда New TV өзү Бакиевдер жөнүндө 70 жылдык юбилейин куттуктап, жакшы сөздөрдү айтып ушундай болгон да.
Мурда иштеп кеткен бардык экс-президенттерге мен көз карашым коомдодон кескин айырмаланбайт. Коомдо көз караш кандай болсо, менин көз карашым да ошондой.
Нурланбек Шакиев 2021 жылы аксы бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку Кеңешке шайланып келип, бир нече депутаттар менен бирге Атажурт Кыргызстан фракциясына кошулуп, кийин анын лидери болуп калган. Жаңы шайланган төрага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен жакшы мамиледе. Жогорку Кеңеште аны жактап, бир нече жолу билдирүү жасаган. Депутат Искак Масалиев Шакиев оор учурда төрагалык кызматка отуруп жатканын билдирди.
Биздин өлкөбүздө парламенттик күч деген жоголуп кетти. Ошондуктан мен бекер суроо берген жокмун. Спикер болгондон кийин Жогорку Кеңештин ордуна коюш керек. Такыр эле администрация президенттин бөлүмүнө айланып кетпесин да. Акыбал оңой эмес. Бул жерде эрдик керек, кээ бир учурда кайраттуулук керек. Ал жетеби жетпей убакыт көрсөтөт.
Атажурт Кыргызстан фракциясынын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланышы бар экени айтылып келет. Бирок Ташиев бул маалыматты четке каккан.
Бийлик алмашкан мамлекеттин башкаруу формасынын өзгөргөнүнө жол ачкан октябрь окуясына 2 жылдын жүзү болду. Алдыда кесиптешим Түмөнбай Абдынабий уулу ушул темадагы аналитикалык баянын сунуш кылат.
Садыр Жапаров октябрь окуясынан кийин президенттик шайлоонун алдында өлкөдөгү бир катар маанилүү маселелерди: бийликтин жоопкерчилигин күчөтүү, коррупцияга каршы күрөш, коңшу өлкөлөр менен чек араларды тактоону тездетүү сыяктуу бир катар иштерди убада кылган. 2021 жылы Жапаров президент болуп шайлангандан 3 айдан кийин 11 апрелде өткөн референдумда катышуучулардын 79% Кыргызстандын президенттик башкаруу кодушун колдошкон. Ошентип президенттин ыйгарым укуктары көбөйүп, ал бардык маселеге жоопкерчилик алган.
Мурункудай тааныш билиш болуп, өкмөткө орношуу деген болбойт.
Чек арадагы кейиштүү жагдайлар, контрабанда, өлкөнү сазга батырган коррупция менен күрөштөр эми мындан ары да оң натыйжасын бере баштайт деп мен терең ишенем.
Президенттик башкаруу калың элдин алдында керт башы менен жооп берүү.
Эми кумтор толугу менен менчигибизге өттү.
Референдумдан кийин тиешелүү мыйзамдык актыларды жаңы баш мыйзамга шайкеш келтирүү жараяны жүрүп, 2021 жылдын октябрында президент жооптуу болгон өкмөт ишке киришти. Мамлекет башчы Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы кылып Акылбек Жапаровду дайындагандан кийин анын ар бир кадамын өзү көзөмөлдөй турганын айткан жайы бар. Ал ошондой эле жаңы куралган өкмөттүн өмүрү узак болот деген ишенимин билдирген. Президент жооптуу болгон аткаруу бийлигинин курамы бир жыл ичинде көп алмашты. Төраганын 4 орун басарынын 2 жана 6 министр ар кандай шарт менен кызматтан алынды. Алардын ичинен мурдагы министрлер Алымкадыр Бешеналиев, Алмаз Бешеналиев жана Доскул Бекмурзаевке кылмыш иши козголгон. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адилет Кубанышбеков кызматта турганда коррупцияга шек саналып кармалган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдылхап Нурбаев батыш өлкөлөрүн мисал келтирип, парламенттик башкарууга өткөндөн кийин өнүгүү жолуна түшкөнүн, Кыргызстанда кадрдык саясат монополияга айланганын айтты.
Парламент аркылуу, ошол фракциялар аркылуу ар тараптын өкүлдөрү болгондо парламенттеги көпчүлүк менен азчылык, коалиция, оппозиция бири-бирин көзөмөлдөп, кадрларын да көзөмөлдөп турмак. Бул жерде азыр монополия болуп калды, бир адам каалаган кадрын коет, анан албетте ар адашып болот атыптыран.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча конституциялык топко төрагалык кылган президенттин улук кеңешчиси Бекбосун Бөрөбашев мындай пикир менен макул эмес. Ал 2010-жылы кабыл алынган конституцияда жогорку кеңештин ыйгарым укугу кенен болгону менен эч ким жоопкерчилик албаганын айтып сындады. Жаңы баш мыйзамда болсо жоопкерчиликтер так жазылганын, бул боюнча парламент мыйзам жазышы керектигин белгиледи.
Баш мыйзамдын 73 беремес ара. Ал жерде президенттик турат. Мындай жоопкерчилик эч кимде жок. Эле бир дүйнөдө бизде бир да президенттик жок. Ошону ишке ашыруу үчүн парламент ошол мыйзамды кабыл алыш керек. Жоопкерчилик боюнчачы. Анан албай айтат, конституциялык жоопкерчилик деген бар. Муну биз биринчи жолу билбиздик. Уголовный ответственность деген бар. Административный ответственность деген бар. Гражданский правовой ответственность деген бар. Анан жана трудовой деп коет. Ал эмне үчүн мыйзам албайт? Ким албайт? Эмнеге албайт? Көрдүңөрбү? Ошол жерде бүт баардыгынын жоопкерчилиги бар. Парламенттик башкаруу деп кийгизип 10-жылы парламенттин жоопкерчилигин жазылбады, жазылган эмес. Жакы даже парламенттеги депутатты атазбайт экенге мүмкүн эмес болчу.
Быйыл 27-сентябрда президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү Алтынбек Сулайманов азыркыдай жергиликтүү башкаруу системасы менен аймакты өнүктүрүүгө болбой турган үчүн кызматын тапшырганын жарыялаган. Ал борборлоштурулган башкарууну децентрализациялоону, бул реформалар ыкчам жасалышы керектигин сунуш кылган. Абдыбахат Нурбаев борборлоштурулган бийлик системасын жоймоюн жаш кадрларды даярдоо кыйын деген пикирде.
Прогрессив бойлонгон жаңы түшүнүктөгү адамдар алып келебиз дейт, алып келе албайт атат, анткени ошого эле децентрализация маселесине келип такалат. Эгер жергиликтүү бийликтерге биз көбүрөөк укукту бергенде ошол жактан адамдар чыгып айылдык кеңешке депутаттар, айыл өкмөттөр чыгып өздөрүн көрсөтө алмакта гана бизге резерв кадр алып жаңы кадрлар даяр болмок да. Тилекке каршы бизде көпчүлүк айтып атпайбы, илгерки эле кадрлар айланып жүрөт. Ошондой болуп атат, анткени биз өзүбүз жаңы кадрларга, жаштарга өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бере албай атабыз.
2 жыл мурун октябрь окуясынан кийин люстрация маселеси дагы көтөрүлүп, жаш кадрлардын келишин талап кылгандар да болгон. Президент Садыр Жапаров былтыр апрель айында азаттыкка берген маегинде кадрдык тандоо сынак аркылуу өтөрүн убада кылган. Ал бийликке талап коюп, ишин сынга алган айрым жаштардын мамлекеттик кызматта тажрыйбасы жок экенин айткан жайы бар. Чек ара Жапаровдун 2 жылдык президенттик бийлигиндеги эң катаал сыноо болду. Сентябрдын соңунда жогорку кеңеште чек арадагы окуялар үчүн жоопкерчиликти ким алат деген маселе көтөрүлдү. Өткөн жылы апрелдин соңунда жана быйыл сентябрдын орто ченинде кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышуу болуп, ондогон адам окко учуп, жүздөгөн турак жай талкаланган. Быйыл 14-17 сентябрдагы жаңжалда Кыргызстан бери дегенде 63 жараандан айрылды. Жарат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. 140 000 адам коопсуз жайга көчүрүлгөн. Бул окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала даярдалган аскердик агрессиясы деп айыптаган. 20 сентябрда президент Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын трибунасынан чек арадагы окуяны масштабтуу аскердик кагылышуу деп атап, Тажикстанды баардык макулдашууларга карабай чабуул жасады деп айыптады.
Биз тажик кошунабыз менен кандай гана форматта болбосун, эл аралык эрежелердин негизинде цивилизациялуу юридикалык жолдор менен сүйлөшүү процессин улантууга даярбыз. Коңшубуздун мыйзамга каршы сокку аракеттеринин кесепетинен биздин ишенимибиз солгундап кеткендигин эске алып, биз сүйлөшүүлөрдү улантууга эл аралык, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюму, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз.
25 сентябрда Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Саймумин Ятимов кол койгон протоколго ылайык, эки мамлекет чек арадагы 4 постторун ала турган болгон. Бул документтин кабыл алынышында да нааразылыктар айтылып, протоколдун ачык жарыяланышын талап кылгандар болду. Кыргызстандын коопсуздук боюнча мурдагы вице-премьер-министри Токон Мамытов да мындай учурда чечимдердин ачык айкын болуусу маанилүү деген пикирде.
Бул маселеге биз азыр өтө көп шашпай тажик мамлекет менен документтерди кайра чыгып анализдешибиз керек. Бир нерсе байкалып атат да, 1.5 жыл мурун булар келип басып алып askerler менен кирип өрттөп талкалап, анан бир нече күндөн кийин баягы алып кеткиле, чыгарып кеткиле десек, алар бизге алдыбызга протоколду коюп, мына момуну кол коелук, анан чыгабыз дегендей ушундай бир тактика алып алды. Мына көчө дагы сентябрдын 14-15-16 дагы басып кирип келип, кайра бир протоколго кол кой деп алды. Анан мажбурлоо аркылуу өзүбүздү мактатыбызга жетебиз деген ой менен жазап атабы мына ушулардын баарына анализдер туруп шашпай мындайча айткандай чет өлчөп киргеши керек.
Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да бул окуяда кыргыз тарапты агрессияга айыптаган билдирүү тараткан. Дүйшөмбүнүн расмий маалыматында 41 тажик жараны каза болгону айтылат. Озоди радиосу өз булактарына таянып 74 ашуун кишинин тизмесин жарыялады. Бул маалыматты көз карандысыз эмес булактардан тактоо мүмкүн эмес болууда. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын жыйынында коңшу Өзбекстан менен чек араны тактоо аяктаганын, кол коюу процесси башталар алдында турганын жарыялаган. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов 26 сентябрда Бишкекке келгенде кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын биргелешкен протоколуна кол коюлган. Бул документ чек аранын айрым тилкелери жөнүндө жаңы келишимдин долбоорун макулдашуу жолжобосун баштоого мүмкүндүк бере турган болгон. Бирок Жогорку Кеңештин 26 сентябрдагы жыйынында депутат Адахан Мадымаров кол коюлган протоколго ылайык Кемпир-Абад аймагы Өзбекстанга берилери сөз болуп жатканын айтып чыккан. Кийин өзгөн районунун жашоочулары кыргыз-өзбек өкмөт башчылары кол койгон протокол ачык жарыяланышын талап кылып, нааразылык акцияларына чыгышкан. 4 октябрда президент Садыр Жапаров жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев өзгөнгө барып, нааразы болгондор менен жолугушуп өткөрдү. Октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун өкмөтүнүн бирден бир максаты болгон Кумтөрдү Кыргызстанга кайтарып алуу процесси 29 июлда аяктаганы жарыяланган. Президенттин администрациясы бул келишим Бишкектин пайдасына чечилгенин, Кыргызстан 2021 жылдын 15 майынан тарта кенден өндүрүлгөн алтындын ээси катары таанила турганын билдирген. Ошол күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул келишимдин арты менен Кыргызстан өндүрүлгөн алтынды дүйнөлүк биржага сатууга мүмкүнчүлүк аларын, 2022 жылы Кумтөрдөн 500 миллион доллар пайда көрөрүн азаттыкка билдирген. Центара Голд компаниясы башкарып келген Кумтөр кенин Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына алган. Буга компания өлкөгө экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөбөй келатканы негиз катары көрсөтүлгөн. Кийин Центара Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Голд компани ишканасында убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалган. 2022 жылы февралда ишкананы убактылуу тышкы башкаруу укугу Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингине өткөрүлүп, аны Бөлтүрүк жетектей баштаган. Бийликтин ишенимдүү кадры саналган Теңиз Бөлтүрүктүн ишине сындар айтылып, Жогорку Кеңеште да маселе көтөрүлө баштады. Буга ал жетектеген Кумтөр Голд компани ишканасына кымбат баага кеңсе ижарага алганы биринчи себеп болгон. Эсеп палатасы ушул жылдын май айында Кумтөр кенинин ишин текшерип, финансылык мыйзам бузуулар, күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш продуктылары, тетиктер базар баасынан жогору баада сатылып алынганын аныктаган. Буга байланыштуу Кумтөр компаниясынын буга чейин жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк жана ишкананын финансылык директору Рысбек Токтоголов 23 августта ээлеген кызматынан четтетилген. Тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Дүйшүнбек Камчыбеков Кумтөр Кыргызстандын экономикасы үчүн иштей баштаганын айтып, эми кенди ачык айкын башкарууну жолго салуу керектигин белгиледи.
Ачык айкындык болсо деген мааниде биз айтып атабыз. Устав даярда алыш керек, канча директорлор кеңеши болуш керек, бүгүнкү күндө 3 адам болуш керек дейт. Ошол 3 адам кандайча шайланыш керек, кимдер болуш керек, правлениянын мүчөлөрү канча адам болуш керек, бүгүнкү күндө 5 адам болуш керек деп айтылып атат. Алар кандай шайланыш керек, үстүртөн эле жөн эле шайланып алыш керекпи же конкурстук түрдө шайланыш керекпи? Ушундай нерселерди ачык айкындык менен жүргүзүп, анан ошо шайланган адамдар учурунда баягы Центера компаниясы дагы ай сайын өзүнүн отчетун чыгарып турчу, кварталдык чоң отчетторун чыгарып турчу. Ошондой отчет чыгарып, мына мынча алтын өндүрүлдү, момунча каражат сарпталды деп бүт ачык айкындык болуп турса эле бул проекттин келечеги болот. Эгер андай нерселерди жасабасак, сөзсүз түрдө кайра бир көйгөйлөр жаралат, эмне үчүн мындай болуп атат, эмне үчүн тигиндей болуп атат деп.
Башкы прокуратура Кумтөр Голд компанинин ишин текшерүүдө ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени аныкталганын 13 сентябрда маалымдаган. Ошол эле күнү ишкананын мурдагы убактылуу башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк жана жабдуу боюнча адис Айшагүл Фронтбек кызы каржы башкармалыгынын директору Рыспек Токтогулов кармалган. Бөлтүрүк өзүнө коюлган айыпты акылга сыйгыз деп атап, Кумтөрдө коррупциялык схемалар дагы эле бар экенин айткан. Ал 13 ноябрга чейин абакта калтырылган. Кумтөр кенинин тегерегинде көрсөтүлгөн маселелер жогорку кеңеште да көтөрүлүп, 29 сентябрда 13 депутаттан турган комиссия түзүлдү. Буга удай эле 30 сентябрда коомдук комиссия түзүлүп, ага саясатчы Азимбек Бекназаров, жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Кубанычбек Исабеков, Рамазан Дырылдаев, экономист Гани Абдырасулов, юрист Данияр Эркинбаев, талдоочу Айдамбек Акматов, Талас облусунун мурдагы башчысы активист Айбек Бузурманкулов кирди. Түмөнбай Абдинабиоулу, Азаттык, Бишкек.
Эми Украинадагы соңку окуяларга кайрылабыз. Ал тууралуу кесиптешим Эрнист Нурматов айтып берет.
Украин бийлиги контур чабуулдагы жаңы жетишкендиктери тууралуу отчет берип, Орусиянын аскерлери басып турган 6 облустун 4-өндө айыл кыштактарды өз көзөмөлүнө кайтарганын жарыялады. Соңку суткаларда 2 гана аймакта жылыштар болбоптур. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда мындай деди.
Сегодня у нас есть хорошие новости из передовой, из дипломатической.
Биринчиси, Украина армиясы өлкөбүздүн түштүгүндө коргоо операцияларын алкагында ыкчам жана батыл кыймыл жасады. Орусия өткөргөн жалган референдумдардан бул атада ондогон калктуу конуштар бошотулду. Алар Херсондо, Харьковта, Луганскиде жана Донецкиде. Херсон облусунда эле Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Чоң жана Кичи Александровка жана Давыдов Брод айылдарынан оккупанттарды сүрүп чыгардык. Бул дагы толук тизим эмес. Биздин жоокерлер токтоп калган жок. Баскынчыларды толук сүрүп чыгаруу убакыттын гана иши болуп калды.
Орус күчтөрү жана жикчилдер ушул күндөрү Донецк, Луганск, Херсон, Запорож облустарынын көпчүлүк бөлүгүн, Николаев жана Харьков облустарынын азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Харьковтун басымдуу аянтын украиндер сентябрда контур чабуулдун алкагында бошоткон. Ал жүрүштөр августтун аягында башталган жана дале уланууда. Орусиянын коргоо министрлиги өз аскерлери бир катар багыттарда чегингенин жалпылаштырып мойнуна алды. Министрлик соңку брифингде көрсөткөн картада алар Херсон облусунда кеминде 30 чакырымдай артка тартышканын көрсөттү. Бул айырмачылыктарды агентство басылмасы мекеменин мурунку карталарына салыштыруу менен таап чыкты.
Коргоо министрлигинин картасында көрсөтүлгөн Херсон облусунун түндүк бөлүгүндөгү чегинүү көз карансыз байкоочулардын жана Орусиячыл аскердик блогерлердин карталарына караганда кыйла айырмаланат. Мурдараак фронттун линиясы Давыдов Брод, Добрянка жана Золотая Балка конуштарынын тегерегинен өтүп жаткан болчу. Шейшембиде коргоо министрлиги Давыдов Брод жана Дутчан айылдарына чейинки аянттар гана Орусиянын армиясынын көзөмөлүндө калганы көрсөтүлгөн. Мындай жол менен аталган аймактардагы фронттун линиясы болжол менен 30 чакырымга түштүк тарапка жылды
деп айтылат басылманын маалыматында. Ал эми Херсон облусундагы Орусия бекиткен администрация чегинүү ушуну менен токтой турганын, калган аймактар корголуп калаарына ишендирүүдө. Алар Орусиянын күчтөрү азыр кайрадан жыйналып, Украинанын армиясына жооп бергени жатканын кабарлашты. Херсон облусундагы Орусия дайындаган губернатордун орун басары Кирилл Стремоусов өзүнүн Телеграм каналындагы видеодо мындай деди.
Мы сейчас находимся, как вы видите, из мирного города Херсона.
Биз азыр тынч Херсон шаарында турабыз. Алыс жактарда атышуулары болуп жатат, бирок көп эмес. Херсон облусунун аймагын кайрадан тартып алып жатканы тууралуу социалдык түйүндөрдө жарыяланган маалыматтар, кооптонуулар жөнүндө айтсам, Украин күчтөрүнүн чабуулу Дутчан конушунун айланасында токтотулду. Бул аймактар Орусиянын курамында жана ага кол салгандарды авиация менен артиллерия талкалап жатат. Дүрбөлөңгө түшүп, мындан шоу жасабагыла.
Ал ортодо Орусиянын аскерлери, анын ичинде мобилизацияга тартылгандар да Украинанын куралдуу күчтөрүнө жапырт түрдө колго түшүп бере баштады. Киев уюштурган «Жашагым келет» деп аталган борборго соңку 2 аптада кеминде 2000 орус аскери байланышып, согушууну каалабай турганын, дароо эле туткунга түшүүгө даяр экенин билдиришти. Украинанын «Жашагым келет» долбоорунун өкүлү Виталий Матвиенко мындай деди.
Украина гарантує неухильне виконання.
Украина колго түшүп бергендерге Женева конвенциясын сактап, 3 маал тамак, медициналык жардам жана жакындары менен байланыш уюштуруп берүүгө кепилдик берет. Эгер орусиялык аскердик туткун өз мекенине кайтууну каалабаса, анда биз алардын Украина аймагында калуу мүмкүнчүлүгүн караштырып көрөбүз.
21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Путин 5 октябрда Украинанын оккупацияланган Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облыстарынын Орусия Федерациясынын курамына кошуу тууралуу келишимдерди ратификациялаган мыйзамдарга кол койду. Ал аймактардагы Москва өзү дайындаган жетекчилер менен келишимдерди Путин өзү 30 сентябрда кабыл алган. Эларалык нормаларды одоно бузган Москванын кадамын Батыш катуу айыптап, дипломатиялык басым кысымын улантууда. Украинанын бийлиги да бул аннексияны тааныбай турганын жарыялап, бийликте Владимир Путин турганда Орусия менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Бишкекте кечки